sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi. Xəbərətər proqramında efirdə bu sərverişi biz aparacaq. Lüviyyə Səzərdə, mən Şahnaz Bəylər qızım. Bakıda -6 dərəcə şaxta var bu dəqiqə. Yollar buz bağlayıb. Sinoptiklərə görə bugün Bakıda axşam saatlarında yenə qar yağa bilər. Mülayim şimal küləyi axşam saatlarında güclənəcək. Havanın temperaturu isə 0.2 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün qar yağacaq. Gündüz saatlarında 4-9 dərəcə şaxta olacaq. Külək əsəcək.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Gözlənilir ki, bugün Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkisinin yekun nəticəsini elan edəcək.
Bugün Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi başlamalıdır.
Pentagonun rəhbəri deyir ki, İranın sürət qayıqları və Amerikanın hərbi gəmiləri arasındakı insident narahatlığa əsas verir.
Azərbaycanda şaxtalı hava şəraiti yanvarın 10-una kimi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkisinin nəticəsini elan edəcək. İstefadakı prezident Mikhail Saakashvili deyir ki, onun seçkidə qələbəsi demokratiyanın, Gürcüstanda demokratiyanın zəfəridir. Saakashvili Reuters agentliyinə müsahibə verib bildirib ki, siyasi proses küçə ehtiraslarına qalib gəldi. Mərkəzi Seçki Komissiyasının demək olar ki, yekunlaşmış nəticələrinə görə Saakashvili 50%-dən biraz çox səs toplayıb. Onun ən ciddi rəqibi Birləşmiş Müxalifətin namizədi Levan Qaçıçıladzinin səsi Saakashvili-dən az qala 2 dəfə azdır. Mikhail Saakashvili həm də Reuters-ə deyib ki, Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyir. Müxalifət isə bildirib ki, rəsmi nəticələr elan olunandan sonra bununla razılaşmasalar bugün etiraz aksiyaları keçirəcəklər.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Naziri Xavier Solana Gürcüstanı prezident seçkilərinin ədalətli rəqabət şəraitində keçirdiyi üçün təbrik edib. Amma Solana Gürcüstan rəsmilərinin seçkidə baş verən bütün pozuntuları araşdırmağa da çağırıb. Bu arada Gürcüstandakı seçkiləri müşahidə edən ATT-nin missiyasının rəhbəri Rusiya müşahidəçilərinin tənqidlərini qəbul etməyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ATT-nin rəyinin səsi olduğunu bəyan eləmişdi.
Xəbərlər davam edir. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi başlamalıdır. Baş redaktoru xuliqanlıqda və az ağır xəsarət yetirmədə ittiham edirlər. Proses Yasamal rayon məhkəməsində olacaq. Şənbə günü Azadlıq radiosuna müsahibəsində vəkili Elçin Sadıqov demişdi ki, Qənimət Zahidi həbsxanada təxribata çəkirlər, amma bu təxribatın nədən ibarət olduğunu bildirməmişdi.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbsdəki başqa bir jurnalist, gündəlik və realin Azərbaycan qəzetlərinin sahibi Eynullah Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır. Birinci instansiya məhkəməsi onu 8 il yarım azadlıqdan məhrum eləyib. Eynullah Fətullayevi terrorla hədələmə, vergidən yayınma, milli dini düşmənçilik salmaqda ittiham eləyiblər. Cəza müddətinə jurnalistin birinci ittihamı böhtana görə aldığı cəza da daxildir. Keçən ilin axırında prezident əf fərmanı verib, həbsdə olan 5 jurnalisti azad edib. 4 jurnalist həbsdədir hələ də. Onların 4-ü də hakimiyyəti tənqid edirdi. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinə müraciət edib ki, bütün jurnalistləri azadlığa buraxsın. Ölkədə ifadə azadlığı üçün imkan yaratsın.
Azərbaycanda şaxtalı hava şəraiti hələ 2 gün, yanvarın 10-una kimi davam edəcək. Bugünlər ərzində havanın hərarəti -7 dərəcəyə kimi düşəcək, yollar buz bağlayacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Umayrə Tağıyeva Aynis Presə deyib ki, bugünlər qeydə alınan temperatur -6 dərəcə, axır 10 ildə Bakıda rekord göstəricidir. Qarın yağmasına görə Azərbaycanda sosial problemlər artıb, paytaxtda avtomobillərin hərəkəti çətinləşib, istilik problemləri yaranıb. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Pentagonun rəhbəri Robert Gates deyir ki, İranın sürət qayıqları və Amerikanın hərbi gəmiləri arasında baş verən insident narahatlığa kifayət qədər əsas verir. Şənbə günü Hörmüz boğazında İran hərbi donanmasının sürət qayıqları Amerika hərbi gəmilərinə yaxınlaşıb. Amerikanın körfəzdəki 5-ci donanmasının vitse admiralı Kevin Cosgrave.
Bu qarşılaşmada biz bir radio müraciət aldıq. Onlar bizi hədələyirdi. Bizimlə təhlükə həddində yaxın idilər. Amerika gəmiləri partlaya bilərdi.
İran tərəfi isə bildirir ki, heç bir təhlükədən söhbət getməyib, bu sadəcə anlaşılmazlıq olub. Bugün Amerikanın New Hampshire ştatının sakinləri prezidentliyə ştat daxili namizədlərini seçəcəklər. Səs vermə olacaq. Amerikanın qərbindəki bu kiçik ştatda səs vermə vacib hesab olunur. Çünki buradakı nəticələr iri ştatlara da təsir eləyə bilər. Sonuncu rəy sorğusuna görə New Hampshire'da demokratlardan senator Barack Obama'nın şansı daha çoxdur. O, Hillary Clinton'ı qabaqlayır. Respublikaçılardan isə senator McCain'i daha şanslı görünür.
Bugün İsrail və Fələstin liderləri sülh prosesinin bərpası məsələsini müzakirə edəcəklər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert və Fələstin müxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Qüdsə görüşəcəklər. Sülh prosesinin bərpası Amerikanın təşəbbüsüdür. Sabah da Amerikanın prezidenti George Bush yaxın şərqə gəlir.
Və Böyük Britaniyada məşhur James Bond romanlarının müəllifi Ian Fleming'in şərəfinə yeni poçt markaları çap ediblər. Ian Fleming'in 100 illiyidir. Markaların üzərində 1953-60-cı illərdə ışıq üzü görən kitabların şəkillərini vurublar. Bunlar Casino Royale, Rusiyada məhəbbətlə və Goldfinger romanlardır. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3wazatlikradiosu.az. Xəbər ətərsə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanlı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin oldu. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropaylıq hərqimiz budur. Onlar karafqa daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edindəyik.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq asasınız, biləcəksiniz ki,
Gürcüstanda yekun nəticələrin elan olunması nə ilə nəticələnə bilər?
Teymur Rəcəbov Dünya Kubokunu necə qazandı?
Azərbaycanda son illərin ən soyuq qış günləri ha vaxt bitəcək?
Ailədə və ya internetdə böyüyən uşağın intellektində nə cür fərq üzə çıxa bilər?
Bütün bunlar bugünkü Xəbər ətərdən eşidəcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalında olacaq.
Evet, idman xəbərlərimiz də olacaq.
Verilişimiz davam edir.
Bugün Gürcüstanda Mərkəz Seçki Komissiyası prezident seçkilərinin yekun nəticələrini elan eləməlidir. Sabiq prezident Mixail Saakaşvilinin seçkiləri qazandığı şübhə doğurmur. Seçicilərin yarıdan çoxunun səsini o alıb ilkin nəticələrə görə. Bununla barışmayan müxalifət isə bugünü yekun nəticələrin elan olunacağını gözləyirdi və artıq mitinqdə təyin edibdi. Bugün Gürcüstanda nə baş verə bilər?
Bu suala indi biz Gürcüstana ezam olmuş həmkarımız İlqar Rəsulla birlikdə cavab axtarmağa çalışacağıq. Bütün bu seçki günü seçkidən əvvəl də İlqar Rəsul Tiflisdə olub, indi sonuncu gündür Mərkəz Seçki Komissiyası nəticələri elan eləməli. Sabahınız xeyir olsun, İlqar.
Xoş gördük, Ülviyyə.
İlqar, nədir məlumat, nə gözlənilir bugün? Nə vəd eləyir prosesin gedişi?
Yanvarın 5-də bitirilən növbədən kənar prezident seçkilərindən sonra ayın 6-da müxalifət seçki meydanına toplaşmışdır. Etiraz aksiyatı keçirdilər seçkilərin elan olunmuş iki nəticələrinə görə. Onlar hesab eləyirdilər ki, Saakaşvili qalib gəlməyib, ən pis halda ikinci tur olmalıdır. Həmin gün etiraz aksiyasının sonunda müxalifət liderləri, başda qatikiliyyətlə olmaqla əlbəttə, bildirdilər ki, ayın 7-si onlarda bayramdır, pravoslavlarda qısa məsələ doğum günü qeyd olunur. Xalqa bayramı keçirmək üçün şərait yaradılmalıdır, amma bundan sonra ayın 8-də nəticələr elan olunduqdan sonra, tam nəticələr əlbəttə ki, elan olunduqdan sonra, onlar öz addımlarını müəyyənləşdirəcəklər. Əgər bu nəticələr müxalifətin düşüncələrini əks etdirməsə, yəni Saakaşvilinin qələbəsini bildirsə, onda müxalifət mübarizəni davam etdirəcək və xalqı mübarizəni davam etdirməyə çağıracaq, etiraz aksiyaları başlayacaq.
İlqar, orada da hava soyuqdur. Səhv eləmirsə, dünən də Tbilisi-də qar yağmışdı. İndi vəziyyət necədir? Hava şəraiti bu mitinqlərə mane ola bilərmi? Necə hesab edirsiniz?
Ümumiyyətlə onu deyim ki, ayın 4-dən mən burada olanda başlamışdıq qar. İndi artıq kifayət qədər ətraf qardır. Bugün daha da güclənir. Güclülərlə söhbətdə onlar bildirir ki, son vaxtlar onlar belə bir qış görməyiblər, bu cür qar görməyiblər. Hava soyuqdur, qar yağır, amma bir məsələ var ki, səhər tezdən yollar necə lazımdır qaydasında təmizlənir və lazımi bizdə Bakıda, Azərbaycanda qum tökürlər və duz, amma burada duzla qarışıq başqa nəsə material var, şılaq deyirlər onun adına deyəsən, ondan tökürlər, həm yerimək rahat olur, həm də maşınların hərəkəti tənzimlənir. Ciddi qəza hadisələri müşahidə olunmuyor. Baxmayaraq ki, qar kifayət qədərdir və havada soyuqdur, Ülviyyə.
İlqar, səhər tezdən də mi ora iş başlanmamış tökürlər orada qumu ya duzu? Yoxsa gündüz bizdəki
kimi? Şübhəsiz ki, işıq saxlanmamış. İndi bu vaxtlarda bu işlər görülür. Çünki saat hardasa bir 10-da, 11-də bu müşahidə olunmur mərkəzdə. Ola bilsin, əlavə küçələrdə müşahidə olunur hansısa təmizlik işləri. Amma çıxanda artıq küçələr artıq rahat olur və maşınların hərəkəti normal gedir. Ona görə hətta biraz təəccüblü olur ki, necə bunu çatdıra bilirlər. Çünki yerə tökülən qar, təkinlərə tökülən o dediyin material rahat yerməyə imkan verir.
Çox sağ olun, qar. Biz gün ərzində sizlə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Gürcüstandakı proseslərlə bağlı təşəkkür edirik. Bu Azadlıq Radiosunun Gürcüstana enzam olmuş müxbiri İlqar Rəsul idi. Bakıda isə hələlik küçələrdə qar təmizləyən maşınları görmürük biz. Hələlik torpaq səpəndə yoxdur. Yəqin birazdan başlayacaqlar. Qar özü ilə xeyli problem gətirib, bu barədə birazdan danışacaq. Hələlik Gürcüstanda keçirilən seçkilərlə bağlı bizim saytımızda müzakirə açılıb, bu müzakirələrə gələn cavablardan sizə oxuyaq.
Bakıdan Azadlıq adlı bir nəfər yazır ki, Gürcüstanda demokrasiya indi yox, Saakaşvili növbədən kənar seçki elan edəndə irəliləmişdi. Bir ölkədə ki, hökumət müxalifətin təzyiqi altında növbədən kənar seçki elan eləyir, orada demokrasiya irəliləyir. Özü də sürətlə gənc demokrasiya.
Xanlar Xoca imzalı dinləyicimiz bizə Sumqayıtdan yazır. Bugün dünyada hamı demokratiya axtarır, amma əslində demokratiya qədim Afinada qaldı. Orada hamı növbə ilə idarə etmədə iştirak edirdi. Amma indi tək Gürcüstanda deyil, bütün dünyada idarə olunanlar idarə edən qruplar arasında qalıb. Demokratiya mifdir. Azadlıq Radiosu.az saytında sualımız bu dəfə belədir. Gürcüstanda demokratiya irəlilədimi? Sözünüz varsa bizim saytımızın ünvanı belədir. Azadlıq Radiosu.az verilişimiz davam edir.
Mikhail Saakaşvili seçicilərin yarıdan çoxunun səsini alsa da təxminən bir o qədərinin də etimadını itirib. Sabiq prezidentin tərəfdaşı olan qərb ölkələri başda Amerika olmaqla təxminən 50% dək dayaqlarını itirən liderə mi dəstək verəcək bundan sonra, yoxsa bölgədə gedən islahatlara? İlxan Nəsiblinin bu haqda söhbəti var, onu dinləyək.
Amerikanın dövlət katibinin köməkçisi Matthew Braise Gürcüstandakı seçkidən dərhal sonra Wall Street Journal'a deyib ki, əsas olan demokratiyadır. Demokratiya hər hansı bir liderdən daha geniş anlayışdır. Amerika Gürcüstandakı demokratiyanı müdafiə eləyir. Maraqlıdır ki, yeni nəticəni Britaniyanın Financial Times qəzeti çıxarır. Qəzet yazır. Son həftələr qərbin gəldiyi nəticə odur ki, bütün dayağı Saakaşvilinin şəxsiyyətinə verməkdənsə, bunu biraz azaldıb əsas dayağı Gürcüstandakı demokratik qurumlara və daha geniş sayda demokratik liderə vermək lazımdır. Qeyd eləyək ki, əgər bu yanaşma özünə doğrultsa, Gürcüstandakı indiki seçkilərin regiondakı digər seçkilərə, Ermənistandakı və Azərbaycandakı seçkilərə də təsir olacaq. Gürcüstana qayıdaq. ATƏT deyir ki, Gürcüstanda seçkilər demokratik standartların çoxuna cavab verdi, ancaq pozuntular da oldu. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Amerikalı kongresmen Hastings.
Dövlətin fəallığı ilə keçmiş prezidentin kampaniyası arasındakı fərq bəzən yoxa çıxırdı.
Bunu Hastings deyir, yəni Saakaşvili seçilmək üçün hökumətin inzibati imkanlarından öz xeyrinə istifadə elədi. New York Times qəzeti isə sual verir ki, Saakaşvili 50%-dən bir az çox səs yığdığına görə pozuntular seçkinin nəticəsinə həll edici təsir göstərib, yoxsa yox. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Hastings bu suala bazar günü keçirdiyi mətbuat konfransında birbaşa cavab verməyib. Ancaq onu bildirib ki, səs vermə Gürcüstan vətəndaşlarının iradəsini etibarlı şəkildə əks etdirib. Əsas budur. Britaniyanın Independent qəzeti isə yazır ki, istənilən halda Qızıl Gül inqilabından sonrakı seçkilərdə 96% səs yığan Saakaşvilinin indi 50%-dən bir az çox səs toplaması onu zəiflədir. Aleksandr Rondeli gürcü siyasi eksperti deyir.
Mən daha yaxşı nəticə gözləyirdim. Bu, ümumi əhvalı göstərir. Bu, hökumət üçün çox negatif aspektdir.
Independent qəzetinin isə fikrincə problem ondadır ki, Saakaşvilinin əleyhinə çıxan liderlərin əksəriyyəti Rusiyaya şübhə ilə yanaşır və qərb yönümlü siyasəti müdafiə edirlər. Bu baxımdan qəzetin fikrincə Gürcüstandakı hadisələrə Rusiya nüfuz eləyə bilməyəcək. Hər şey asılı olacaq qərbin Saakaşviliyə dəstəyindən. Wall Street Journal hesab eləyir ki, qərbin dəstəyini bərpa eləmək Saakaşvili üçün çətin olacaq. Gürcüstanın ambutsmanı Sozar Subar isə hesab eləyir ki,
Çeçkiyə seçilərin 60%-in gəlməsi onu göstərir ki, Gürcüstan əhalisi öz ölkəsinin idarəçiliyində daha əhəmiyyətli rol oynamaq istəyir və oynayır. Əsas nəticə budur. Əhalinin aktivliyi yüksək olanda saxtakarlıq eləmək də çətin olur.
Elxan Nəsibdinin söhbəti idi bu, Ülviyyə.
Verilişimiz davam edir. Adətən hava məlumatı verilişlərin axırında olurdu, xəbər buraxılışlarının axırında, amma bir neçə gündür ki, qar elə yağıb ki, artıq əsas xəbərlərə keçibdi hava məlumatı. Bu il Azərbaycanda son illərin, son 10 ilin ən soyuq qış günləri yaşanır. Bakıda bu gecə mənfi 7 dərəcə şaxta olub, dağlarda isə temperatur mənfi 20 dərəcəyə qədər düşüb. Soyuq hava şəraiti nə vaxta kimi davam edəcək? Sinoptiklər nə deyirlər? Bu dəfə Ülkə Rakib qızı Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Proqnozlar Bürosunun direktor əvəzi İmran Məmmədovla söhbət edib, söhbətə qulaq asaq.
İmran bəy, Bakıda hava şəraiti ilə bağlı vəziyyət necədir? Nə vaxta dək davam edəcək qar yağıntısı?
Bir dəqiqə Azərbaycan demək olar ki, bütün bölgələrdə qar yağır. Sözsüz ki, yollar şaxtalı olduğundan, gecə temperaturu mənfi olduğuna görə buz bağlayır. Əsasən də ki, gecə və səhər saatlarında yollar buz bağlayacaq. Havaların yaxşılaşmağı çox güman ki, 9-u belə deyək, gündüz saatlarından etibarən o tərəfə, 10-u, 11-i. Amma hələlik, məsəl üçün, ayın 8-inə, hardasa günün ikinci yarısından sonra biz axşama yenidən biz Bakıda, Afşonunda və eləcə də rayonlarda yenidən qar gözləyirik. 8-i axşam saatlarında, gecə 9-50 səhər saatlarında da qar gözlənir. Amma 9-u çox güman ki, gündüz günün ikinci yarısından sonra təxminən gələcək nisbətən yaxşıya doğru.
Bölgələrdə vəziyyət necədir?
Azərbaycan bölgələrində yaxşı qar düşüb. Əsasən də şərq rayonlarında, Zərikdə hardasa bir 64 cm qalınlıqda qar düşüb. Yardımlıda hardasa 43 cm qar düşüb. Bu, əvvəlki informasiyadır. Sözsüz ki, hələ qar davam edir, qar yağır. Sözsüz ki, bunun üstünə hələ biraz da gəlib, mən hələ dağlı dağ tərəfindən Vladimirəm. Orada da sözsüz ki, belədir vəziyyət. Yəni ki, bu dəqiqə vəziyyət hər yerdə, hələ necə Bakıda belədirsə, göründüyü regionlarda Azərbaycanın bölgələrində necədir.
Bu, İmran Məmmədov idi, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Proqnozlar Bürosunun direktor əvəzi. Regionlarda hava necədir? İmran Məmmədovun dediyi kimi, birazdan bu barədə biz xəbər verəcəyik qəzetlərin icmalında. Qardan çox danışırıq, qarı qaralanmışıq, amma qara sevinənlər də var, ən azı uşaqlar sevinirlər. Hamımıza qar uşaq sevinci ilə qarşılanmağı arzulayırıq, təbii ki, problemlər olacaq bütün şəhərlərdə olur.
Düzdür, Ülviyyə deyir, qarı qaralanmışıq, amma qar yağanda bazar günü mən bir mənzərənin şahidi oldum. Təbii uşaqlar, gənclər qar topu oynayırdılar, amma bir dəstə gəncin yolda, yəni nəqliyyatın məhdudlaşdığı yolda milli musiqi sədaları altında rəqs eləyə-eləyə, oynaya-oynaya getməsi indi də mənim gözümün qabağındadır. Amma çətin ki, həmin o qəsəbədə, yəni günəşli qəsəbəsində gənclər ertəsi gündə həmin yolda sürüşə-sürüşə oynaya-oynaya gedə bilərdilər. Çünki yol o qədər buz bağlamışdı ki, oradan heç addım da atmaq
mümkün deyil. Sonra da palçıq olacaq.
Hə, sonra da palçıq olacaq. Hələ yolların don bağlayıbdır. Bu mənim Bakıda gördüyüm qarla bağlı bir mənzərə idi. Dünən Ülviyyə öz gördüklərini çatdırırdı canlı-canlı sizə. Kəbiran Dilavərli nə gördü Bakı küçələrində qar yağarkən? Gəlin onun reportajını dinləyək.
İndi şəhərin əsas yolları qarla örtülüdü. Bakının ətraf kəndləri iləsə əlaqə demək olar ki, yoxdur. Şəhərin özündə də marşrut avtobuslar yollarda çox ehtiyatla hərəkət edir. Avtobus dayanacaqları adamlarla doldu.
Marşrut dəyişdirməyi taksi tapmaq qeyri mümkündür. Beləcə yollar olmaz zaten.
Avtobus sürücülər deyirlər ki, az işləmələrinin səbəbi yolların buz bağlaması ilə əlaqəlidir.
Çox gecikmələr, saatlarla.
Bu arada taksi sürücüləri qiymətləri qaldırıblar. Deyirlər ki, belə havada işləmək təhlükəli olduğuna görə qiymətləri qaldırıblar.
Yarı bayarı maşın yoxdur, işləmək olmaz, getmək mümkün deyil. Maşınların yarısı elə yollarda qalıb.
Yolları qar örtsə də qar təmizləyən maşınlar atda butda gözü dəyirdi. Bir dərdən bir əyinlərində nazik paltar, əllərində bir olan kommunal təsərrüfat şöbələrinin işçiləri olan bu qadınlar gözə dəyirdi. Onlar daha çox metro stansiyalarına gedən yolları təmizləyirdilər.
Saat 12-dən 1-dən başlanır iş işləmə, qar təmizləyirik.
Ya belə çətin deyil, təkcə bir dənə əlinizdə bil.
Çətin deyil, da məcburuq eləməliyik da. Təmizləməli, cəmaat gəlsin, geçsin.
Növbəli işləyirsiniz?
Hə, indi 2-dən sonra da bismin gələcək.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərovsa vəd edir ki, yollarda indikindən artıq problem olmayacaq.
Bütün o sistemlər işləyirlər, nəqliyyat işləyir, təmizləyirlər, bütün təsərrüfatlar hamısı yollardadır.
Qarlı hava Bakı aeroportunda da problemlər yaradıb. İndi Bakı aeroportundan heç bir təyyarə qalxmır və təyyarə qəbul olunmur. Azərbaycan Hava Yolları Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərlisə deyir ki, Naxçıvana uçuşlarsa tamamilə təxirə salınıb.
Ancaq Naxçıvan təxirə salınır, Naxçıvandakı hava şəraitinə görə.
Qarlı şaxta markalı hava evlərdə də işıq qaz problemini daha da artırıb. Həm Azərqazdan, həm də Bakı elektrik şəbəkədən böyük problemlərin olmadığını desələr də adamlar başqa şey deyir.
Qaz yoxdur, işıq yoxdur, işıqlar belə zəifdir ki, televizor göstərmir.
Havanın kəskin pisləşməsi orta məktəblərdə dərslərin təxirə salınmasına səbəb olub. Qartopu oynayan məktəblilər buna çox sevinirlər.
Müəllim zəng eləyib deyib ki, onuna qədər məktəb olmayacaq.
Mənə dedi ki, bu cür məktəbə girməyib, onuna qədər məktəb olmayacaq.
Onuna qədər köf eləyir.
Belə soyuq olur sinflər, yoxsa isti olur?
Soyuq olur.
Soyuq.
Soyuq olur. Evet, sevindim.
Doyunca oynadınız.
Sinoptiklər isə deyirlər ki, bu gecə 7 dərəcə şaxta olacaq. Hava buludlu və küləkli olacaq. Yollarsa buz bağlayacaq. Bu cür hava ayın 8-də də davam eləyəcək.
Kəbirən Dilavərli xəbər verirdi. Bakıda güclü qasırğa gözlənilir. Bu isə Günsəhər qəzetinin baş yazısıdır. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə 9-a artıq 21 dəqiqə işdir. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində dünyada da bizə qulaq asmaq mümkündür. Saytımızda azadlıqradiosu.az saytında. Görək bugün yanvarın 8-də çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar? Qəzetlərin əksəriyyətinin baş yazısı Bakıda qar məsələsidir. Qar məsələsi ciddi problemlər yaradıb, amma Günsəhər qəzeti yazır ki, Bakıda güclü qasırğa gözlənilir. Bu məlumatı Günsəhər qəzeti deməli alıb Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən. Rayonlarda da vəziyyət ciddidir. Ölkənin əksər rayonlarında yanvarın içindən qar yağır. Hətta 10 illərlə qar izi görməyən rayonlar da ağ örpəyə bürünüblər, qəzet yazır. Bakı-Rostov magistralının təqribən 100 kilometrlik buz bağladığından avtomobillərin hərəkəti çətinləşib. Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsində deyirlər ki, son 5 gün ərzində burada 27 yol qəzası baş verib. Magistralın yaşayış məntəqələrindən keçən hissəsində buzun təmizlənmə işlərinə başlanılıb, amma qəzetin yazdığına görə Bakıda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qış qarajında saxlanılan 136 qar təmizləyən maşından isə birini də şəhərdə görən olmayıb. Yollara duz və qum səpən avtomobillər isə elə Sovet dövründən qalma sınıq sökü texnik olub. Əvəzində paytaxt küçələrində Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus texnika daha çox gözə dəyirdi. Həmin texnikada daha çox şəhərin mərkəzində işləyirdi. Bakı paytaxtda hərəkət dayanıb, aeroport işləmir, bölgələrlə əlaqə kəsilib. Təyyarə uçuşları dünən dayandırılıb. Deməli, Məhərrəm Səfərli deyib ki, aeroportdan uçuşların təxirə salınması Bakıda yox, Naxçıvanda qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlıdır. Dünən bizim də xəbərimiz olmuşdu. Bizim də Azərbaycan Servisinin direktoru Kənan Kəzimoğlu ilə əlaqə saxlamışdıq. O bildirmişdi ki, Türkiyədən uçan təyyarə Trabzonda yerə inib, sonra İstanbula təzədən qayıtmalı olub. Amma Məhərrəm Səfərli bu səhər Ayn Espressə bildirmişdi ki, uçuşlar təzədən bərpa olunub, tam bərpa olunub. Bircə Naxçıvan uçuşlar hələlik qara görə, pis hava şəraitinə görə təxirə salınıb.
Çıxdı buz üstə paytaxt. Ekspres qəzetinin baş məqaləsi belə adlanır. Biz əsasən Bakıda yolların buz bağlamasından yazırıq. Qəzet isə daha çox bu bölgələrdə vəziyyətə diqqət yetiribdir. Paytaxtın əksər yerlərində qarın yağması ilə nəqliyyatın hərəkətində ciddi problemlər yaranıbdır, yazır qəzet. Yolların buz bağlaması şəhərin əksər yerlərində sərnişin avtobusların və avtomobillərin hərəkətini məhdudlaşdırıb. Yəni, daha sonra qəzet yazır. Qar yağması nəinki paytaxt küçələrində, eləcə də magistral yollarda problem yaradıb. Belə ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin növbətçi hissəsindən Turana verilən məlumata görə, Bakı-Ələt-Kürdəmir-Yevlax-Gəncə-Qazax-Gürcüstan yolunun Bakı-Yevlax hissəsi qardan təmizlənib, hərəkət bərpa olunsa da, Yevlaxdan Gürcüstan sərhədindədək olan hissə qar və buzdur. Daha güclü avtomobillərin tək-tək hərəkəti müşahidə edilir. Bakı-Quba-Qusar-Rusiya sərhədindədəki magistralda da yollar buz bağlayıb, yolun Bakı-Siyəzən-Quba hissəsi qardan təmizlənibdir. Hərəkət var, lakin Qubadan Rusiya sərhədindədəki Quba istiqamətindədək hərəkət məhduddur. Eləcə də Bakı-Lənkəran-Astara-İran sərhədindədək Muğan İsmayıllı magistralında, Ağsu aşırımında da qar və buzdur. Ekspres qəzeti belə yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, bugün Qənimət Zahidin məhkəməsidir. Proses saat 11-də Yasamal rayon məhkəməsində olacaq. Azadlıq qəzeti olaraq bununla bağlı bütün beynəlxalq təşkilatlara, demokratik dövlətlərin Azərbaycandakı diplomatik korpuslarına müraciət edirik. Onlara hakimiyyətə qarşı təzyiqləri artırmağa çalışırıq ki, Qənimət Zahidin azadlığa buraxılmasından kömək olsun. Ayəndə Zahidova Qənimət Zahidin həyat yoldaşı deyib ki, işçi qrupun fikrinin dəyişməsindən Qənimət Zahid çox təəssüflənir. Siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupu əvvəl demişdi ki, bütün deməli jurnalistlərin azadlığa buraxılmayana qədər mübarizəni davam etdirəcəklər, amma daha sonra bu qərar dəyişmişdi. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Rəsmi qəzetlərin qiyməti artdı, Ekspres qəzeti bu haqda məlumat verir. Qəzetlərin Azərbaycan qəzeti, Respublika Xalq qəzeti, Bakınski Raboçi qəzetlərinin qiyməti 20 qəpikdən 30 qəpiyə qalxıb. Onlar bunu əsasən mətbəə xərclərinin çoxluğu ilə izah edirlər. Bir neçə müxalifət qəzetinin rəhbərliyi isə yeni ildən qəzetlərin satış qiymətinin 40 qəpiyə qaldırılması ilə bağlı razılıq əldə etsələr də sonradan bu razılaşma pozulmuşdu. Yeni Savad qəzetinin redaktoru Azər Ayxanın dediyinə görə ölkədəki bahalaşma müqabilində 30 qəpiyə qəzet satıb kollektiv saxlamaq problem olduğundan onlar belə bir addım atmaq qərarına gəliblər. Amma 5-6 qəzetin rəhbərliyi qiyməti artırmaq barədə razılığa gəlsə də sonradan bəziləri açıqlamadıqları səbəblərə görə buna getmədilər. Biz də məcbur olduq ki, indiki mərhələdə bu addımı atmayaq.
Və cnn.türk.com saytından sizə bir məlumat oxuyum. Bugün Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Amerikanın prezidenti George Bush'la görüşəcək. Bu görüş Türkiyə vaxtı ilə axşam 7-10 dəqiqə işləmiş olacaq. Türkiyənin prezidenti dünəndən gedib Amerikaya 5 günlük orada səfərdə olacaq. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz yenə bizi Hülviyə Səcdədə
və mən Şahnaz Bəylərqızı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Araşdırmalar göstərib ki, Pakistanda möhtədil İslam'a da, demokratik dəyərlərə də meyil təxminən bərabərdir. Belə olan halda gələn ay keçiriləcək seçkilərin nəticələri necə olacaq? Rövşən Rahiboğlunun söhbəti bu haqdadır.
Vaşinqton siyasətçiləri Pakistanda həm demokratik islahatlar görmək istəyir, həm də eyni zamanda İslamçı yaraqlı hərəkatın yüksəlişi və Afqanistanda nüfuzu arta biləcəyindən narahatdırlar. Həmçinin təhlilçilər deyirlər ki, gələn ay nəzərdə tutulan parlament seçkilərinin qeyri-demokratik şəkildə keçirilməsi, dekabrın 27-sində Binəzir Butonun qətlinin nəticəsi olmuş ixtişaşların təkrarına gətirə bilər. Vaşinqtonda bəzi siyasətçilər nüvə silahlı Pakistanda sabitliyi pozmağa qərarlı olan İslamçı ekstremistlər qarşısında sipər yaradan Prezident Pərviz Müşərrəfə mütəmadi dəstək verilməsi, beləcə də tayfa qəbilə quruluşunun hökum sürdüyü ölkənin ucqar rayonlarında məxfi hərbi və kəşfiyyat əməliyyatları keçirilməsinə tərəfdar çıxırlar. Siyasətçilərin bir qismi həmçinin əmindir ki, Pakistan cəmiyyəti demokratiyanın inkişafına hazırdır və ABŞ-ın məhz bu yöndə siyasət yeritməsi və müşərrəfə Amerikanın dəstəyinə layiq olan alternativ tapılmasına çalışırlar. Təhlilçi Stephen Cullen dediyinə görə, qlobal ictimai rəylərin öyrənilməsi sahəsində ixtisaslaşan Vaşinqtondakı World Public Opinion Org təşkilatı və ABŞ Sülh İnstitutunun Pakistanda keçirdikləri birgə rəy sorğusunun nəticələri ona dəlalət edir ki, cəmiyyətdə mötədil İslamla demokratiyaya meyillər güclüdür. Bizim tapıntılar onu düşünməyə əsas verir ki, ölkə sakinlərinin böyük əksəriyyəti arasında mötədil İslam dövləti və demokratiya, hətta müstəqil məhkəmələr ideyası artıq dərəcədə dəstəklənir. O habərə qeyd edib ki, Pakistan cəmiyyəti Taliban tipli dini radikallaşmanı qəti şəkildə rədd edir. Hökumətin mədrəsələrin islahat siyasəti və qadın hüquqlarının təkmilləşməsi ideyasını alqışlayır. Cənab Kalın dediyinə görə Pakistanda Birləşmiş Ştatlara etimadın çatışmazlığı qismən ölkədə az populyar olan Müşərrəfə Vaşinqtonun dəstək verməsinin nəticəsidir və demokratiyanın himayə sahəsində Amerikanın geriləməsi kimi qəbul olunur. Amma Times qəzeti bu yaxınlarda adları çəkilməyən Vaşinqton rəsmilərinə istinadla bildirib ki, son 10 il müddətində terrorla mübarizədə köməyi müqabilində müşərrəf rejiminə 10 milyard dollar dəyərində yardımlar edən Bush administrasiyasında Pakistanın Əfqanistanla həmsərhəd rayonlarında məxfi əməliyyatlar haqqında müzakirələr keçirilib. Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi həmin məlumatı rədd edərək bildirib ki, hökumət Əl-Qaida ya Taliban yaraqlılarını Pakistan torpağında təqib etməyə Amerikaya heç vaxt icazə verməmişdi. Times qəzeti isə işarə edir ki, Əl-Qaidanın rəhbəri Usama Bin Laden onun mavini Ayman Zəvahiri və eləcə də talibançıların gizləndiyi deyilən həmin ərazilərdə geniş yayılmış rəyə görə Birləşmiş Ştatlar artıq bir xeyli müddətdir ki, məxfi əməliyyatlar aparır. Əfqanistan üzrə ekspert kimi tanınan Britaniyalı yazıçı Michael Griffin xatırladır ki, 2006-cı ilin yanvarında cəvahirini məhv etmək məqsədi ilə keçirilən hava hücumları nəticəsində Pakistan rəsmilərinin məlumatına görə 18 mülki şəxs öldürülmüşdü. Aydındır ki, 2006-cı ildə Osama Bin Laden ilə Ayman Zəvahirini ovlamaq məqsədi ilə Pakistana ehtiyatlı davranmaq şərti ilə ABŞ-ın xüsusi təyinatlı qüvvələri buraxılmışdı.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədiniz.
Artıq saat düz 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlarını xatırlayaq. Sonra biləcəksiniz ki, dünyanın ən yaxşı hakimi kimdir? Gözlənir ki, bugün Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkisinin yekun nəticələrini ilan edəcək.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi başlamalıdır.
Sinoptiklər deyirlər ki, Azərbaycanda son 10 ildə ən soyuq qışdır. Mənfi 6 dərəcə şaxta var.
Pentagonun rəhbəri Robert Gates deyir ki, İranın sürət qayıqları və Amerikanın hərbi gəmilər arasında baş verən insident narahatlığa kifayət qədər əsas verir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Gözlənilir ki, bugün Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkisinin nəticələrini ilan edəcək. İstefadakı prezident Mixail Saakaşvili isə artıq qələbəsini qeyd edir. Onun seçkidə qələbəsi demokratiyanın zəfəridir. Mixail Saakaşvili özü belə xarakterizə edib öz qələbəsini. Saakaşvilinin Reuters agentliyindən müsahibəsində deyilir ki, siyasi proses küçə etirazlarına qalib gəldi. Mərkəzi Seçki Komissiyasının demək olar ki, yekunlaşmış nəticələrinə görə Saakaşvili 50%-dən bir az çox səs toplayıb. Onun ən ciddi rəqibi Birləşmiş Müxalifətin namizədi Levan Qaçıçıladzənin səsi Saakaşvili də naz qala 2 dəfə azdı.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Naziri Xavier Solana Gürcüstanı prezident seçkilərini ədalətli rəqabət şəraitində keçirdiyi üçün təbrik edib. Amma Solana Gürcüstan rəsmilərini seçkidə baş verən bütün pozuntuları araşdırmağa da çağırıb. Bu arada Gürcüstandakı seçkiləri müşahidə edən ATƏT-in missiyasının rəhbəri Rusiya müşahidəçilərinin tənqidlərini qəbul etməyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-in rəyinin səsi olduğunu bəyan eləmişdi.
Bugünlər qeydə alınan temperatur mənfi 6 dərəcə şaxda, axır 10 ildə Bakıda rekord göstəricidir. Bunu Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru Mavin Umayr Atağı və Aynis Presə müsahibəsində deyib. Azərbaycanda şaxtalı hava şəraiti yanvarın 10-una kimi davam edəcək. Bugün Bakıda mənfi 7 dərəcə şaxda olub, bu gecə yollar buz bağlayacaq.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbsdəki bir jurnalist gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin sahibi Enullah Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır. Birinci instansiya məhkəməsi onu 8 il yarım azadlıqdan məhrum eləyib, Enullah Fətullayeva terrorla hədələmək, vergidən yayınma, milli, dini düşmənçilik salmaqda ittiham eləyiblər. Cəza müddətinə jurnalistin birinci ittihamı böhtana görə aldığı cəza da daxildir.
Pentagonun rəhbəri Robert Gates deyib ki, İranın sürət qayıqları ilə Amerikanın hərbi gəmiləri arasındakı İnsident narahatlığa kifayət qədər əsas verir. Şənbə günü Hörmüz boğazında İranın hərbi donanmasının sürət qayıqları Amerikanın hərbi gəmilərinə yaxınlaşıblar.
Bugün İsrail və Fələstin liderləri sülh prosesinin bərpası məsələsini müzakirə edəcəklər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert və Fələstin müxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Qüdsə görüşəcəklər. Sülh prosesinin bərpası Amerikanın təşəbbüsüdür. Sabah da Amerikanın prezidenti George Bush yaxın şərqə gələcək.
Bugün Amerikanın New Hampshire ştatının sakinləri prezidentliyə ştat daxili namizədlərini seçəcəklər. Səs vermə olacaq. Amerikanın qərbindəki bu kiçik ştatda səs vermə vacib hesab olunur. Çünki buradakı nəticələr iri ştatlara da təsir edə bilər. Sonuncu rəy sorğusuna görə New Hampshire-də demokratlardan senator Barack Obama'nın şansı daha çoxdur. Respublikaçılardan isə senator John McCain daha şanslı görünür.
İndi isə idman xəbərlərinin vaxtıdır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Odessa-da keçirilən sürətli şahmat üzrə Dünya Kubokuna yekun vurulub. Azərbaycanlı şahmatçı Teymur Rəcəbov turnirin final oyununda Rusiyalı Aleksandr Qrişukla qarşılaşıb. İlk iki partiyada heç-heçə qeydə alındığından tərəflər münasibətlərini time break-də aydınlaşdırmalı olublar. Bu zaman birinci görüşdə qələbə qazanıb, ikincidə heç-heçə eləyən Teymur Dünya Kubokunun qalibi kimi Azərbaycana qayıdır.
Dünyanın ən yaxşı hakimi isə 83 yaşlı Almaniyalı Markus Merkdir. Bu qənaətə Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası gəlib, o dünyanın ən yaxşı futbol hakimini müəyyənləşdirmək üçün sorğu keçirib. Markus Merk 2004-cü ildə və 2005-ci ildə də dünyanın ən yaxşı hakimi seçilmişdi.
Və sonda hava haqqında qısaca deyək ki, bugün Bakıda hazırda mənfi 6 dərəcə şaxta var, yollar buz bağlayıb. Bugün axşam saatlarında da həm paytaxta, həm bölgələrə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda külək əsəcək, eləcə də bölgələrdə şimal şərq küləyi əsəcəyə gözlənilir.
Şərq rayonlarında da səhər saatlarında qar yağacağı gözlənilir. Şimal şərq küləyi əsəcək rayonların əksəriyyətində. Gecə rayonlarda 5-10 dərəcə şaxta olub, dağlıq rayonlarda 15-20 dərəcəyə qədər yüksəlib şaxta, gündüz 4-9 dərəcə istiliyin olacağı gözlənilir rayonlarda. Hava məlumatı da bu qədər.
Sizə hər cür havada bir şey arzulayırıq, xoş xəbər eşidəsiz.
Və bütün xəbərləri səhər-səhər xəbər ətərdə eşidəsiz. Birinci saatımız burada başa çatır, saat 9-da da yenə görüşünüzə biz gələcəyik Ülviyyə Səcədə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı, indi isə müxbir xüsusi reportajla davam edəcək.